Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, Gabriel și Gertrud Tradu vă spun bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Dacă săptămâna trecută am răspuns la întrebarea ce este evanghelizarea și ce este mărturia personală, săptămâna aceasta vom studia despre
slujirea fiecărui membru. Iar versetul de memorat îl găsim în 1 Petru 2:9.
Voi sunteți însă o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată.
Iar gândul central ne spune următoarele.
Prea adesea, evanghelizarea și mărturia personală sunt considerate a fi în mod exclusiv responsabilitatea pastorului, dar atitudinea aceasta este greșită.
Potrivit lui Petru, poporul lui Dumnezeu este ales, chemat să fie o preoție împărătească. Întrucât preoții aveau de îndeplinit o lucrare și întrucât noi suntem chemați la preoție, înseamnă că și noi avem o lucrare de făcut. Totuși, trebuie să înțelegem că nu suntem chemați doar să îndeplinim o lucrare. Mai întâi de toate, Dumnezeu ne cheamă să avem o relație cu El. Relație care să ne determine să le împărtășim altora lucrurile mari pe care El le-a făcut pentru noi. Aceasta este esența mărturiei. Așadar, fiecare dintre noi avem de îndeplinit o lucrare personală care presupune vestirea puterilor minunate ale aceluia care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Săptămâna aceasta vom analiza conceptul de slujire personală a fiecărui membru și vom vedea cum contribuie experiența individuală la slujirea colectivă a bisericii. Ideea este că fiecare dintre noi are de îndeplinit un rol în lucrarea misionară și de evanghelizare.
Slujirea fiecărui membru.
Prea adesea întâlnim creștini care se plâng că nu sunt suficient de talentați pentru a face ceva semnificativ pentru Dumnezeu. Firește că lui Satana îi convine să avem această atitudine, dar Biblia ne spune că toți creștinii au primit o lucrare de la Dumnezeu. Trebuie să aflăm care este lucrarea aceasta și apoi să stabilim cum putem, prin harul lui Dumnezeu, să o îndeplinim spre slava sa. Întrebarea întâi. Ascultă Efeseni 4:11 și 12.
Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos.
Și a doua Corinteni 5:15-20.
Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, ci chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură sau zidire nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Dar noi suntem trimiși împuterniciți a lui Hristos, și, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.
Ce ne spun aceste versete despre slujirea fiecărui credincios? Pavel declară aici că sfinții sunt pregătiți pentru a sluji. Fiecărui om care a fost împăcat cu Dumnezeu prin jertfa lui Isus, i-a fost încredințată lucrarea de împăcare și este un ambasador, un sol, un trimis, împuternicit al lui Hristos. Ambasadorul este un reprezentant al unui monarh sau al unui șef de stat. Noțiunea aceasta subliniază relația personală dintre Hristos și toți cei care au fost împăcați cu Dumnezeu și duc în lume mesajul dragostei și al harului său. Există multă confuzie cu privire la noțiunea de slujire. În prezent, slujirea este considerată a face parte din atribuțiile pastorului, întrucât el este un slujitor al Evangheliei. Este adevărat că cei angajați în slujirea pastorală au unele cunoștințe și competențe de specialitate, însă Scriptura insistă că o parte a lucrării pastorului este aceea de a-i pregăti pe membrii pentru slujirea personală. Noul Testament ne arată că primii creștini înțelegeau conceptul de slujire a fiecărui membru. Oriunde mergeau și în orice circunstanțe se aflau, toți predicau despre Domnul Isus. Mai există un mod prin care Domnul Isus arată că noi toți avem de îndeplinit o lucrare specială de slujire. El a declarat că nu a venit ca să îi se slujească, ci El să slujească. De asemenea, a spus că și urmașii săi sunt slujitori. Dacă aceasta nu este slujire, slujirea adevărată, atunci ce este? Dar Iisus nu ne poruncește pur și simplu să fim slujitori, ci ne ajută să înțelegem că lucrarea de slujire este urmarea relației noastre cu El. Aceste versete descriu viața unei persoane care este părtașă la suferințele robului Iisus Hristos. De asemenea, ele afirmă că a fi în Hristos înseamnă a continua lucrarea sa.
Cât de dispus ești să le slujești altor oameni? Este aceasta înclinația ta naturală sau de regulă? Aștepți mai degrabă să ți se ofere decât să dăruiești. Cum poți forma o atitudine de slujire? Nevoia de lucrători.
Uneori suntem trimiși să culegem ce au semănat alții, ce au udat și au îngrijit alții. Se poate întâmpla ca aceeași persoană să sape, să semene, să ude și să culeagă de pe același teren, dar ocaziile acestea reprezintă mai degrabă excepția, nu regula. În lumea vitezei în care trăim, oamenii intră în sfera noastră de influență și ies. De aceea, trebuie să fim pregătiți să continuăm lucrarea de evangelizare începută de alții. Întrebarea a doua. Ascultă Ioan 4:35-41.
Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele, care sunt albe acum gata pentru seceriș. Cine seceră, primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică, pentru că cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea, unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, le-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui.
Atunci când vedem pe cineva că a ajuns la stadiul de coacere în ce privește experiența sa creștină, ne entuziasmăm. Dar ce ne spun versetele acestea despre împărțirea bucuriei cu cei care au contribuit în timp la această lucrare? De obicei, când vorbim despre recoltă, ne gândim la un anumit timp din an, când roadele sunt gata de cules. Majoritatea roadelor sunt culese într-un anumit anotimp. Însă, în domeniul spiritual, nu există un moment anumit pentru recoltare. Iisus subliniază această idee în Ioan 4:35. Din punct de vedere agronomic, probabil că secerișul urma să aibă loc abia peste 4 luni. Dar din punctul de vedere al celor care sunt gata să-L primească pe Iisus, există întotdeauna câteva roade gata de cules. La fântâna lui Iacov, Iisus a semănat sămânța Evangheliei în inima femeii din Samaria. La rândul ei, femeia a semănat sămânța în inima oamenilor din Sihar, iar apoi samaritenii au venit la Iisus trecând prin niște lanuri de grâu necopt. Iisus ne încurajează, la fel ca pe ucenici, să fim gata să recoltăm roadele din ogorul lumii care se coace continuu. Întrebarea a treia. De ce insistă Dumnezeu atât de mult ca lucrătorii să meargă la seceriș? A doua Petru 3:9.
Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință.
Motivul pentru care Dumnezeu vrea ca lucrătorii să meargă la seceriș este marea sa dragoste și compasiune pentru omenire. Dacă ne uităm la lumea noastră, secerișul este tot la fel de mare, iar lucrătorii sunt tot puțini. Ucenicii au fost îndemnați să se roage pentru ca lucrătorii să meargă la seceriș. Pe măsură ce noi, ucenicii moderni, ne vom ruga pentru lucrători, Duhul Sfânt ne va deschide calea pentru a împlini chemarea sa.
Gândește-te la ceea ce ai făcut în ultimile zile. Câte ocazii ai avut de a da mărturie despre credința ta, de a planta câteva semințe care ar putea într-o zi să aducă la o recoltă bogată? În câte dintre aceste ocazii ai dat mărturie? Câte ocazii ai pierdut? Individual, dar împreună.
Biserica locală nu înseamnă totalitatea indivizilor distinți care stau sub același acoperiș timp de câteva ore o dată pe săptămână. Potrivit Scripturii, biserica este un grup de oameni la fel de strâns uniți între ei ca părțile corpului omenesc. Totuși, există posibilitatea ca oamenii să se întâlnească regulat, dar să nu fie parte a corpului bisericii în sensul biblic al cuvântului. Din nefericire, lucrul acesta este o realitate în multe domenii ale vieții de biserică. Dar acum ne concentrăm atenția asupra nevoii de a fi uniți în domeniul evangelizării și al mărturiei. Întrebarea a patra. Cum ar fi afectată creșterea și eficiența unui organism dacă și-ar pierde articulația genunchiului, a cotului sau a mâinii? Ce înțelegem din analogia lui Pavel cu biserica văzută ca un corp de credincioși cărora li s-a încredințat o misiune de evangelizare? Efeseni 4:16.
Din el, tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste.
Apostolul Pavel declară că trupul bisericii se dezvoltă bine atunci când toți membrii contribuie. Ce ne spune aceasta despre bisericile care nu cresc? Prima noastră reacție ar putea fi aceea de a da vina pe cei care, în viziunea noastră, nu-și fac partea. Poate că avem dreptate, dar gândește-te puțin, de câte ori nu se întâmplă ca bisericile să îi priveze pe membrii de oportunitatea de a contribui personal. Când conducătorii bisericii nu înțeleg principiul că toți credincioșii trebuie să slujească, ei nu fac planuri pentru implicarea maximă a membrilor în viața bisericii și în ramurile ei de activitate. Întrebarea a cincea. Ce a făcut biserica din Tesalonic cu Evanghelia pe care au primit-o de la Pavel? 1 Tesaloniceni 1:5-8.
În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu mare îndrăzneală. Că știți că, din dragoste pentru voi, am fost așa printre voi. Și voi înșivă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea.
Biserica din Tesalonic este un exemplu pentru noi. Ea a primit Evanghelia și a transmis-o mai departe. Atunci când fiecare membru în parte participă la lucrarea de evangelizare pe care o face biserica, binecuvântările sunt multe. Două dintre acestea sunt încurajarea și responsabilitatea. Lucrul în echipă ne determină să luăm aceste aspecte în serios. Lipsa de încurajare din partea echipei a dus la dispariția multor activități laice valoroase. Poate că oamenii sunt înzestrați cu talente și daruri speciale, dar idealul este ca toți să urmărească obiective comune prin strategii colective. La fel, dinamica grupului încurajează responsabilitatea, nu în sensul judecății, ci în sensul revizuirii și al evaluării.
Ce poți face pentru a conlucra mai strâns cu membrii bisericii, în efortul lor de câștigare a sufletelor? De ce este atât de ușor să ne complacem în starea noastră, să adormim și să ne preocupăm de noi înșine? Lucrăm împreună cu alții și cu Dumnezeu.
Am văzut ieri cât de important este ca membrii bisericii să lucreze împreună. De asemenea, trebuie să înțelegem că noi lucrăm împreună la îndeplinirea unui obiectiv divin. De aceea, atunci când o biserică stabilește strategiile lucrării de mărturie și evangelizare, membrii trebuie să aibă convingerea că ei lucrează împreună cu acela care motivează, direcționează, împuternicește și face ca lucrul să aibă rezultate. Întrebarea a șasea. Care este urmarea intervenției lui Dumnezeu în eforturile bisericii de a răspândi Evanghelia? Faptele 2:47.
Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți.
1 Corinteni 3:5-9.
Cine este Pavel și cine este Apolo? Niște slujitori al lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una. Și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.
Întrebarea a șaptea. Ce anume îi motivează și îi împuternicește pe credincioși să lucreze împreună cu Dumnezeu? A doua Petru 3:9.
Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinților lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință.
Tit 2:11.
Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat.
Scriptura abundă în dovezi despre dragostea lui Dumnezeu față de coroana creațiunii sale, ființa umană. De aceea, nu ne surprinde faptul că El a luat inițiativa de a salva omenirea. Într-adevăr, numai crucea ne oferă toate dovezile de care am putea avea nevoie vreodată cu privire la cât de mult ne iubește El și cât de mult dorește să fim în împărăția sa veșnică. Domnul a venit la noi și ne-a binecuvântat prin harul său, iar harul acesta uimitor, descoperit prin cruce, stârnește în noi dorința de a împărtăși cu alții ceea ce am primit fără plată. Deși uneori ucenicii au încercat să lucreze singuri, în cea mai mare parte a timpului, în experiența lor, divinul și umanul au lucrat împreună. Iisus i-a chemat pe primii ucenici și le-a promis că îi va face pescari de oameni. El i-a instruit și i-a pregătit, iar prin slujirea lor, mulți alții au devenit creștini. Totuși mai exista un alt dar divin de care urmau să aibă nevoie după înălțarea lui Iisus la cer. Bineînțeles, este vorba despre Duhul Sfânt, care avea să împuternicească biserica primară în misiunea ei de mărturie și de evangelizare. Și cei care se angajează astăzi în lucrarea de evangelizare sunt colaboratori cu Dumnezeu la mântuirea altora. Trebuie să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne învețe cum să prezentăm dragostea lui Dumnezeu și măsurile luate de El, în așa fel încât să ajungem la inima celor care au nevoie de un mântuitor. Trebuie să fim conștienți de faptul că nu putem face nimic despărțiți de Domnul și că numai prin credință, supunere, smerenie și dispoziția de a muri față de noi înșine și de a le sluji altora, putem fi martori eficienți în mâinile lui Dumnezeu. Euul trebuie înlăturat pentru ca Domnul să lucreze prin noi cât mai eficient posibil.
Raportul prezentat în fața bisericii.
Când este adus înaintea bisericii, raportul lucrării de mărturie și de evangelizare creează o atmosferă de încurajare și de binecuvântare. Cei care prezintă raportul pot fi încurajați de membrii bisericii, iar cei care îi ascultă sunt binecuvântați aflând ce face Dumnezeu prin poporul său. Întrebarea a opta. De ce erau prezentate rapoarte înaintea bisericii? Fapte 14:27.
După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței.
Fapte 15:4.
Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei.
Dacă citim contextul în care se găsesc versetele de mai sus, descoperim că rapoartele erau prezentate înaintea bisericii după o perioadă de predicare transculturală. Aceste sesiuni de rapoarte ne arată că biserica era interesată de lucrarea de răspândire a Evangheliei și că îi oferea sprijin. Cartea Faptele Apostolilor este un raport al eforturilor misionare ale Bisericii Primare și este plină de lecții pentru Biserica de azi. Importanța raportului reiese clar dacă ne gândim ce s-ar întâmpla cu această carte dacă am eliminat din ea toate rapoartele activității de evangelizare. Întrebarea nouă. De ce crezi că ucenicii i-au prezentat lui Iisus un raport despre ceea ce făcuseră? Marcu 6:30.
Apostolii s-au adunat la Iisus și i-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni.
Deși este adevărat că uneori mărturia personală și evangelizarea au loc spontan, tot la fel de adevărat este și faptul că biserica în ansamblu trebuie să aibă un plan de misiune. Dacă acționăm pe baza unui plan general, ne este mai ușor să ne menținem direcția și ordinea logică de desfășurare a activităților și avem regulat ocazia de a evalua și de a aduce rapoarte. Raportul nu este doar o listă cu lucrurile pe care le-am făcut. Prin raport, biserica și cei care dau mărturie pot înțelege încă o dată faptul că ei sunt conlucrători cu Domnul. Unii ezită să prezinte rapoarte, deoarece se tem că aceasta este o formă de laudă cu realizările omenești. Totuși, dacă raportul e prezentat cu credincioșie, Dumnezeu este lăudat, iar biserica sa este întărită în credință. Primii creștini îl lăudau pe Dumnezeu atunci când auzeau rapoartele misionare ale apostolului Pavel.
Dacă ar fi să prezinți înaintea bisericii un raport al eforturilor tale evanghelistice cele mai recente, ce ai relata? Ce îți spune răspunsul la această întrebare despre tine și despre ce ar trebui să faci? Aplicație.
Săptămâna trecută ai fost îndemnat să te gândești la toate ramurile lucrării de mărturie și evangelizare ale bisericii în care îți place să te implici sau în care ai vrea să te implici dacă ai fi solicitat. Provocarea de săptămâna aceasta este să alegi o activitate misionară și să te implici în ea. Iată câteva sugestii. 1. Revezi lista cu activități de evangelizare în care ai putea să te implici. Alege cel mult 2 sau 3 activități la care consideri că ai putea contribui cu talentele tale și la care crezi că Dumnezeu te cheamă.
2. Alege o singură activitate căreia crezi că îi poți devota timp în mod regulat. De asemenea, trebuie să fie o activitate pe care să o poți desfășura timp de 12 luni, ca să poți trece prin etapele planificării, aplicării și evaluării.
3. Adu la cunoștința pastorului și a conducătorului departamentului lucrării personale dorința ta de a te implica într-o anumită activitate. Împărtășește-le ideile și visurile tale. Întreabă-i despre planurile lor pentru activitatea de evangelizare a bisericii și stabilește cum te poți implica sau cum poți contribui prin activitatea aleasă de tine la planurile pe care biserica deja le-a stabilit.
4. Cere-le cu seriozitate pastorului și coordonatorului departamentului lucrare personală să îți spună ce gândesc despre calificarea ta pentru lucrarea pe care ai ales-o. Dorința lor este să ai succes în orice activitate de mărturie și evangelizare pe care o alegi. De aceea, sfatul lor este valoros.
Întrebări pentru discuție.
Prima întrebare. Ce ne spune citatul următor despre adevărul biblic al preoției tuturor credincioșilor? Cum susține el ideea că membrii trebuie să lucreze împreună? Lucrarea lui Dumnezeu pe acest pământ nu va fi încheiată până când bărbații și femeile care fac parte din biserica noastră nu se vor implica în lucrare și până când eforturile lor nu se vor uni cu eforturile pastorilor și ale conducătorilor bisericii. Pasaj din Cartea Slujitorii Evangheliei, pagina 352 de Ellen White.
Discutați în cadrul grupei despre ce ar putea face biserica voastră în mod concret pentru a-i ajuta pe membrii să înțeleagă că aportul lor este important pentru lucrarea de mărturie și evangelizare. Cum se poate asigura participarea maximă a membrilor?
Rezumatul studiului.
Ca membrii ai trupului lui Hristos, fiecare dintre noi are de îndeplinit o lucrare personală de vestire a Evangheliei și totodată responsabilitatea de a coopera cu biserica locală și cu biserica mondială.